Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Il Evangelio lau Sancta Johano, capitolo 6, versoi 51 gis 58. En etiu tempo Jesuo diris alla popola masoi della Iudoi, Ciu mangias mian carnon, cae trincas mian sangon, tiu restas en mi, cae mi en li. La cesto de Dio mese de ni alprenis, dum la historio, la videblan cae tusceblan formon de Jesuo, videbla bildo de la nevidebla Dio, tiu ciu revelacias la misteron de la Patro. Post la cieleniro, ciu forprenis Jesuon e la vido de la homoi, la cesto de Jesuo changas signon, sed ne realajon, li restas, cae donas sin mem, pere de la dispecigida pano cae vino, per cioi li proponas sian corpon ciel nutrajon, cae sian sangon ciel trincajon de savo cae vivo. Li restas cun ni gis la mondo fino. Nun ni povas renconti Jesuon pere de la memorigo pri li, a parte per la liturgia sacramenta memorigo. Dum la liturgia celebro ni faras facte memorigon de Jesuo, de lia vivo, de lia morto, de lia resurrecto, igante lin tiel, c'è stanta mese de ni. Temas pri memorigo ciu pere de la signoi de la pano cae de la vino, mangiatai cae cun dividatai de la comunumo, ce estigas Christon en ties realajo cae mistero, cioi estas al ni comunicitai, transdonitai. Bonan vesperon, caregai gefratoi, ci vespere ni malfermos la letterceston de nia programo pri la monato maio, dum ciu ni faris 13 elsendoin, inclusivante la venonta in mercredan cae jaudan, tiom ciom ili estos en junio. Ni informas crome che la 24 de junio, soleno de Sancta Johano la Baptisto, la dua biblia legajo della latin lingua Sancta Meso il sendata de Radio Vaticana, estos en Esperanto. Por la realigo del elsendo i cunlaboras Carlos Arandrea cae pastro Stefano Uxtipols, la jaudan rubricon redactas pastro Battista Cadei. La statistico pri la maia i corrispondaggio i parolas pri 27 letteroi el 8 landoi, 16 letteroi al venis el Germanio, 4 el Ceca Respublico, 2 el Nederlando, cae po 1 el Belgio, Bulgario, Francio, Italio, cae Coreio. La ret postai letteroi dum maio estis 13. En tute la maia i corrispondaggio estis 40. La aprilo fina visito de Benedicto la Dexesa al Usono ancora ucestas en la temoi pritractitai de viai maiai leteroi, carai gefratoi. Cun intereso ni legis la commentoin de doctoro Godfredo van der Geik, ciu scribis el Nederlando. La ci landai amas comunichiloi donis novajoin pritiu voyaggio, sed lau unu flanca maniero. Oni daure enfasis la attenton ciun la papo dedicis alla sexatro uso de neplen cresculoi, fare de catolicai pastroi en Usono, cae prescau silentis pri la multai aliai aspectoi de la papa voyaggio. Dank al via rapportado, daurigas doctoro van der Geik, mi audis ne nur pri la bedauro ciun la papo esprimis, sed ancau pri la rencontoi cun plur miloi da studentoi de la catolica universitato en Washingtono, cae cun la Usona Episcoparo. Vi plue informis pri la parolado de Papo Benedicto all'Assembleo de Unigintai Nazioi en Nov Yorko. Post la parolado, la assembleanoi extaris cae longe applaudis, ancauti un novajon nur spareme mensis citie la gazeto cae la televido. Impona, plie scribis doctoro van der Geik, estis ancau la visito de la papo al Ground Zero. Samtempe mi ancau rememoris via nel sendon de mercredo, la 22 de septembro 2001, ciam audeblis lavortoi de papo Johano Paolo la II dum la generala audienzo, tui post la terurajo en Usono. Li parolis pri indigno, cae ne compreno, pri humiligo de la homa indezzo, sed samtempe li levis tiu in sentoin alla a livello della credo, della cristana espero, indicante che nur la credo povas doni respondon al nia confuso cae indigno. Dankon por via profesia kaj fidinda komunikado pri ĉio kio koncernas la rolon de la Universala Eklezio en la mondo sub la saĝa altnivela gvidado de la Papo. Mi volas fini, konkludas doktoro van der Geik, kun la pregio ke la Sankta Spirito daŭre estu kun vi ĉe la plenumo de via multevalora tasko. Ni kore dankas doktoron van der Geik, ĉar li kiel ĉiam partoprenigis al ni kaj al ĉiuj interesajn pensojn. Niai elsendoi, cae la letterchesto aparte, celas ancau estigi senton de ligitezzo cun multai samideanoi en la mondo. Ofte oni auscultas conatain nomoin, ciel scigis al ni signoro Miloslav Švaček. Gioigis min la informo pri lettero ricevita de signoro Jorma Omaki, el Finlando, mia longtempa correspondanto. Signoro Švaček anco informas pri Beno Riccia rincontigio. La ceja ique sexio ocasigis tritagan rencontigion de la naua gis la decunua de maio en Vranov, apud Brno, honore alla Virgulino Maria, cun renovigo della sinconsecro alla scia sen macula coro, cae omage al Sancta Spirito. La meson celebris la nova pastro iqueano Hindrich Pergina, ni seriose priparolis plinombrigon de viai auscultantoi, finas signoro Švaček. La lastatempa in naturae catastrofoi en Asio vecis la mondan solidarezzon. Pri la el pascioi della Papo, nia cara auscultanto, professoro doctoro Rokuro Makabe, tiel commentis. Benedicto la dexesa prave pripensis, cae compatis la situazion pro la catastrofa tertremo en Cinio, cie multege da homoi estis mortigitai. Sinsecve ocasis grandai naturae catastrofoi en Myanmaro cae nun en Cinio. Homoi suferas. En siai plurai rapportoi, professoro Makabe ofte ancau esprimas sian gioion pro la popularezzo, aparte inter geiunuloi, per ciu la Papo estas acceptata dum siai visitoi cae audienzoi. Gratulon, professoro Makabe sendas alla germana pastro Bernard Heischkorn, al ciu passint marde estis transdonita la Federazia Merit Cruzo pro lia ecumena agado. Ni rememorigas che tian altan statan honorigon de Germanio ricevis ancau professoro Makabe. Sinceran dankon al Anton Kronshage pro la multai rapportoi pri ausculto. Bedaurinde la lasta in elsendoin li auscultis forte genatai de interferoi. La rubrico della decvina de maio estis prescautute neauscultebla. Crome, li sigas, vi parolis ancau pri la rosario, sed detaloin mi bedaurinde ne comprenis. Cara Samideano, la temo de tiu jauda elsendo estis manicheismo cae fanatichezzo. La texton oni trovos post quelcai tagoi en la interreta archivo radio-vaticana-esperanto.org. Pri la Rosario ni diris che Radio Vaticana disponigas compact discoin cun la trapregio della Rosario e la voce della Papo. Personan dankon mi esprimas al signoro Daniel Chevalier pro lia privata messaggio chiun mi ege chatis. Ni finas per informoi. Ni excis che pasinte februare mortis iela attentinda agio cent iaroi cae hoc monatoi, signoro Kurt Rudin Lars, svedio, dum longa iaroi ni auscultanto. Condolenzo in alla familio. En la to eio de Radio Vaticana estas nova esperante lingua pagio, tiu por sendi mon donazoin pere de credit carto. Oni povas visiti gin al clacante subtenu rovo e la pagio de nia redazio. Fine coran saluton alla gefratoi della Itala ique sexio giui congressas gis post morgau en Trento, Italio. Ili ricevis hierau, ocase della inauguro, la visitoin della urbai cae ecclesiai autoritatuloi. Suffice vasta estis la interessigio della amas comunichiloi. Pri la congresso parolis la regiona televido giurnalo della stata televido. La congressanoi pristudas la concilion de Trento, ancau per alt nivelai prelegoi, ciel tiu de professor Soro Monsignoro Iginio Roger della Curio de Trento. Fratan bracumon al ciui congressanoi en Trento. Nia programo estas finita, gis reaudo. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.